Luemme ilmestyskirjan 12. luvusta, jakeet 5 ja 6. Ja hän synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansojen rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tyky ja hänen valtaistuimensa tyky. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Aikaisemmalla tunnilla oli puhetta tästä erikoisesta merkistä taivaalla aurinkovaimosta, jonka me totesimme lukuisten eri raamatun paikkojen valossa tarkoittavan Israelin kansaa. Tapaus, tai paremminkin aika, josta oli kysymys, tässä luvussa on seurakuntatalouskauden jälkeinen aika. Nämä tapahtumat ovat siltä ajalta, kun Jumalan seurakunta on otettu ylös tästä maasta, ja sen jälkeen täällä maan päällä on vaivan aika, joka kestää 7 vuotta. Ilmestyskirjan 12. luvun tapaukset ovat tämän vaivan ajan keskivaiheilta, niin kuin aikaisemmin olen maininnut, mutta mainitsen sen nyt vain niitä kuulijoita varten, jotka eivät ole näillä raamatutunneilla aikaisemmin olleet. Nämähän ovat profeetallisesta sanasta ja muodostavat sellaisen jakson, jonka toista päätä en minäkään vielä tarkalleen tiedä. Nyt tässä on esillä tällainen asia kuin poika lapsen syntyminen. Kun usein herää kysymys, että kuka on tämä tällainen poika lapsi, josta tässä puhutaan, niin on joitakin asioita, jotka on pantava merkille, voidaksemme saada oikean käsityksen tästä asiasta. Vaimo, joka synnyttää tämän poika lapsen, oli Israelin kansa. Ja edellisellä tunnilla havaitsimme, että tämä yksi ainoa merkki, nimittäin vaimo, oli kuitenkin ikään kuin esikuva monista sisällyttäen itseensä kokonaisen kansakunnan. Tämän kaltaista kieltähän muuten käytetään aika lailla paljon, varsinkin jos on kysymys suurista väkijoukoista tai kokonaisista maista. Teillä on hyvin tuttu sanonta, kun puhutaan Suomi-neidosta. Eihän se mikään yksi ole, vaan jos se sisällyttää itseensä maan ja kokonaisen kansan, monta miljoonaa. Raamatulle hyvin tuttua on tämänkaltainen kielen käyttö. Mutta Raamattua lukiessa on tärkeää havaita, erittäin tarpeellista havaita, että Raamattu nimenomaan käyttää tämänkaltaista kieltä. Avatkaamme esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirje, sen 12. luku. Kun luemme sieltä pari jaetta, 12 ja 13, niin me havaitsemme, että tässä niin kuin lukuisissa muissa raamatun paikoissa käytetään nimenomaan tällaista kieltä, että yksi edustaa monia. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tässähän puhutaan seurakunnasta, jota nimitetään yhdeksi ruumiiksi, ja kuitenkin siinä on miljoonia ja miljoonia jäseniä, jos ajattelemme kaikkien aikakausien pyhiä, ja vaikkapa vain meidän päivinämme eläviä uskovaisia ihmisiä. Koskapa yhteen ruumiiseen sisältyy monta jäsentä. Tällä tavalla on ymmärrettävä myöskin ilmestyskirjan aurinkovaimo, ja samalla tavalla on hänen poikansa käsitettävä, että poika on samaa lajia kuin äitikin. Eikä siis edusta jotakin yksilöä, vaan edustaa joukkoa niin kuin hänen äitinsäkin edusti. Tältä näkökannalta katsottuna ei ole mitään vaikeutta käsittää, mistä tässä on kysymys. Ensimmäinen seikka, joka on otettava aivan selvästi huomioon, on se, että kysymys ei ole Jeesuksesta. Jeesushan ei tule syntymään vaivan ajan puolivälissä. Hän syntyi jo ennen seurakuntatalouskauden alkua, ja kiistattomat Raamatun tosiasiat pitävät yhtä, että tämä luku nimenomaan tarkoittaa vaivan aikaa, joka on seurakunnan ylösoton jälkeinen aika. Sen tähden tässä ei puhuta Jeesuksesta tässä kuvassa. Hänestähän nimittäin puhutaan aina siinä mielessä, että ne asiat, jotka koskevat hänen syntymäänsä ja kuolemaansa, ne ovat jo tapahtuneita ja historiaan siirtyneitä, ja ne eivät tule enää toistumaan missään historian vaiheessa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa luetaan Jeesuksesta näin. Alkaen jakeesta 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefaalle sitten niille 12. Ja myöhemmissä kirjoituksissa on aivan selvästi ilmoitettu, että hän on myöskin lähtenyt pois tämän maan päältä apostolien tekojen 1. luvun jakeessa 9. Ja sitä seuraavissa parissa jakeessa luetaan hänen pois menostaan. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähteensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Nyt on meille täysin selvää, että kun Jeesus jo lähes 2000 vuotta sitten syntyi tähän maailmaan, niin ei hän voi syntyä enää vaivan ajan puolivälissä, eikä häntä silloin myöskään temmata taivaaseen, sillä se merkitsisi sitä, että hänen pitäisi tulla sitten takaisin maan päälle syntymään ja sitten tulla temmaistuksi ylös. Nämä ovat erittäin kiistattomia tosiasioita. Eikä myöskään voi olla kysymys seurakunnasta. Sillä me luimme ja näimme selvästi, että seurakunnan ylösotto tapahtuu ilmestyskirjan 4. luvun 1. jakeen kohdalla. Ja siitä seuraavat tapaukset kuvataan ilmestyskirjassa, ja me olemme näitten 7 vuoden tapausten keskivaiheilla. On siis mitä selvintä kaikille, jotka ovat tutkineet Raamatun profeetallista sanaa riittävästi, että tässä ei ole kysymys Jeesuksen syntymästä, poikalapsi ei edusta Jeesusta, eikä se myöskään edusta seurakuntaa, vaan se on lajissaan samanlainen kuin mitä on äitikin ja edustaa juutalaisia. Tämä äiti, joka on juutalainen, aivan luonnostaan synnyttääkin poikalapsen, joka myöskin edustaa juutalaisia. Nyt kun seuraamme Raamatun ilmoitusta, niin on hyvin tärkeä havaita, että tämä poikalapsi kyllä löytyy näissä kirjoituksissa, sillä nythän on selvää, että tässä on kysymys erikoisjoukosta. Aivan niin kuin äitikin on erikoinen joukko, tästä kansastahan sanotaan, Sakaria profeetan 3. luvun 8. jakeessa, että he ovat ennusmerkin miehiä. Samalla tavalla se joukko, tämä poikalapsi, on erikoisjoukko. Ja me olemme aikaisemmissa tutkielmissa käsitelleet oikeastaan tätä joukkoa. Et on olemassa kirjoitus Johanneksen ilmestyskirjan 7. luvussa. Enkelin sanoma. Ajan voittamiseksi luemme 3. jakeesta eteenpäin. Ehkäpä jo 2. pitää lukea. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta. Ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita ennen kuin me olemme painaneet Sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asserin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, Isaskarin sukukunnasta 12 000, Sebulonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000, Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. Tämän kaltainen merkintä, 144 000 ihmisen merkintä, jotka merkittiin Jumalan Sinetillä, tällainen merkintä ei ole vielä tapahtunut. Sen tähden kenenkään ei pidä uskoa sellaisia julistajia, jotka väittävät kuuluvansa näiden 144 000 joukkoon. Ensinnäkin väittäjän täytyisi olla juutalainen ja kuulua johonkin näistä 12 Israelin kansan sukukunnasta. Ja meistä ilmeisesti ei kukaan kelpaisi juutalaiseksi. Minua voitaisiin epäillä, teitä useampia ei edes epäillä. Raamatun ilmoitus tässä suhteessa on erittäin selvä. Nämä 144 000 ovat juutalaisia, jotka merkitään seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana, ja nämä muodostavat erikoisjoukon. Kun ilmestyskirjan 12. luku puhuu tästä poikalapsesta, niin on erittäin selvä asia, että tässä on kyseessä joukko, josta myöhemmin mainitaan, että se on taivaassa ylhäällä laulamassa. Nyt me emme löydä koko ilmestyskirjasta seurakunnan ylösoton jälkeiseltä ajalta muuta joukkoa kuin 144 000, jotka sopivat tähän. Siellä ei ole ketään muuta sellaista pelastettujen joukkoa kuin tämä 144 000, joka sopisi tähän poikalapseen. Ja tämä yksinkertainen näkemys tästä asiasta selvittää oikeastaan koko tämän vyyhden, joka monien päässä on niin vaikea vyyhti ja pulma, että he ihmettelivät, kuinka tämä asia on. 14. luku nimittäin ilmestyskirjassa kertoo, että nämä merkityt 144 000 laulavat ylhäällä. Lukekaamme ilmestyskirjan 14. luvun alkua. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kuin he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ilmestyskirjan 7. luvussa merkityt, niin he laulavat tällaista erikoisvirttä, jota muut eivät osaa laulaa. Meistä kukaan ei osaa laulaa tätä virttä. Tämä on 144 000 erikoisvirsi. On siellä toinenkin uusi virsi, jota mekin osaamme, mutta näillä ihmisillä on oma erikoinen laulunsa. Jos Raamattu sanoo, että muut eivät sitä osaa, niin me vain tyydymme. En tiedä, kuinka hankalaa se on näille musiikkimiehille, jotka ovat aina oppineet melkein virren kuin virren. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että löytyy 144 000 sellaista tekijää, joiden virttä ei muut osaa. On tietenkin jotakin sellaista sisältöä. Ja sanotaan, että ei kukaan voinut oppia sitä virttä. Se on vielä hankalampaa, jos edes voisi oppia, mutta kun ei voi. Jumala on jäisellä säätämyksellä niin säätänyt, että nämä laulavat omaa erikoista lauluaan. Ja se, että nämä veisaavat tätä virttänsä istuimen edessä ja neljän olennon edessä ja kahdenkeen neljän vanhimman edessä, vahvistaa sen, että he eivät ole jossakin Jerusalemissa, Sionin vuorella, vaan että he ovat taivaassa, sillä me olemme aikaisissa tutkielmissa ja nähneet selvästi, että 4 olentoa, niin kuin 24 vanhintakin, ovat taivaassa, eikä maan päällä. Tässä ilmestyskirjan vaiheessa. Tätä asiaa näin seuratessamme, niin ainakin minä olen henkilökohtaisesti tullut täysin vakuutuneeksi, että tämä poika lapsi on nämä 144 000. Kaikki Raamatun tosiasiat puhuvat sen puolesta, ja millään muulla tavalla ei voida edes selittääkään tätä asiaa, sillä tästä poikalapsesta sanotaan, että se temmaistiin ylös. Nyt 144 000 ei sanota, että 144 000 temmaistiin ylös. Ne merkattiin täällä maassa ja seuraavan kerran tavattiin taivaassa laulamassa. Sen tähden terve järki sanoi, että jollain välillä ne matkustivat sinne. Niiden täytyi mennä jossain välissä, sillä ne, jotka täällä merkataan ja kohta laulavat taivaassa, niin on selvää, että heidän täytyi mennä sinne. Ja sen tähden onkin totta, että he menivät. Silloin kun se poikalapsi temmaistiin, niin he menivät ylös laulaakseen 14. luvussa. Kehoittaisin teitä tutkimaan näitä asioita kotona. Raamattu on sellainen kirja, että jos vain on aikaa, niin ei sitä paljon kannata tuhlata muihin hommiin kuin Raamatun lukemiseen, jos meinaa yleensä kirjallisuuden tai kirjojen lukemisella kuluttaa aikaansa, niin tämä kirja on paras koko siihen hommaan. Paljon on muitakin kirjoja, jotka voivat selittää tätä asiaa, mutta mikään kirja ei ole tämän kirjan veroinen. Tämä on vallan ylivoimainen teos sisältäen 66 kirjaa. Ja sitä on kirjoitettu 1500 vuotta. Jo pelkkä kirjoitusajan kestokin panee tavallisen kansalaisen kunnioittamaan sitä niin paljon, että tietää, mitä siinä sanotaan. No niin, tässä on siis tämänkaltaiset asiat ikään kuin selvinneet ja pitäisivät ainakin olla selvät. Mutta nyt tietysti avaamme vielä Jesaja-profeetan vahvistaaksemme tämän asian. Täällähän nimittäin on ennustus, erittäin vanha ennustus viimeisessä luvussa Jesaja-profeettaa luvussa 66. Hän sanoo näin 7. jakeessa. Ennen kuin Sion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Tämä sanonta tarkoittaa maan päällistä Sionia, juutalaiskansaa, Jerusalemia. Ennen kuin suuri vaiva tulee sille kansalle, sillä 7 vuoden ajan jakso jaetaan pieneen vaivan aikaan ja suureen vaivan aikaan. Ennen kuin tulee suuri Jaakobin ahdistus, suuri vaiva, niin he synnyttävät tämän poikalapsen, nämä 144 000 merkittyä. Tutkikaa tätä profetiaa, sillä tämä on erittäin selvä viittaus tähän asiaan, ja me jätämme sen nyt vain viittauksen varaan, siirtyäksemme tähän hallintakysymykseen, sillä tämä on hankala asia monille niille, jotka tuntevat Raamattua, sillä ilmestyskirjan 12 ja 5 ilmoittaa tämän poikalapsen tulevista tehtävistä. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Hallitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Raamattu puhuu ensinnäkin siitä, että Kristus Jeesus itse hallitsee pakanakansoja rautaisella valtikalla. Jesaja profeetan 9. luvussa jakeessa 6 ja 7 puhutaan tästä hallinnasta. Oikeastaan 5. ja 6. Jesaja profeettaa. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Sitten kun avaamme psalmin 2, puhutaan samasta hallinnasta 7. jakeesta 9. tällaisilla sanoilla. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut syntin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heitä muserrat, niin kuin saviastiat sinä särjet heidät. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö tämä kirjoitus puhu itse Herrasta Jeesuksesta, eikä kenestäkään muusta. Ilmestyskirjan 19. luku ja 15. jae puhuu aivan samalla tavalla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen hallinnasta. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, ja hän sillä löisi kansoja, hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Asiayhteys todistaa, että tässä on kysymys Jeesuksesta 19. luvussa, joka tulee häistä seurakunnan ja kaikkien enkelien kanssa. Jotkut jättävät Raamatun lukemisen tähän, ja he sanovat, että ilmestyskirjan 12. luvun poikalapsi on Jeesus, koska hänestä sanotaan, että hän nimenomaan kaitsee pakanakansalle rautaisella valtikalla. Ja tämä asia onkin varma, että meidän Herramme Jeesus Kristus tulee hallitsemaan, mutta hän ei tule hallitsemaan yksin. Ja Raamattu ei myöskään sano, että hän yksin hallitsisi rautaisella valtikalla, vaan Raamattu ilmoittaa muitakin, jotka tulevat hallitsemaan tällä samalla valtikalla. Tietenkin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen alaisina. Niin kuin kaikissa hallituksissa on porrastus ylhäältä alas, niin tulee olemaan iankaikkisessa hallinnassakin. Jopa siinäkin osuudessa, mikä Jumalan seurakunnalla on, niin siinäkin tulee olemaan porrastus. Me olemme vaan niin demokraatteja kansanvaltaan tottuneita, että monia loukkaa sellainen ajatus, että taivaassa ei ole kaikilla samat tehtävät. Niin ihmiset etsivät sellaista tasa-arvoisuutta, että kaikki olisivat sitten samoissa tehtävissä ja samanlaisia, mutta olisipahan se surkea maailma, jos sellainen jostain löytyisi. Raamattu ilmoittaa, että myöskin Jumalan seurakunnalla on osuutensa tässä samaisessa hallinnassa. Johanneksen ilmestyskirjan 2. luvussa on aivan selvä ilmoitus, joka koskee uskovaisia ihmisiä. Tässä samaisessa hallinnassa. 26. ja 27. jae kuuluvat näin. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Huomatkaa, tässä puhuu Jeesus Kristus, ylösnousut Herra itse, ja hän sanoo, niin kuin minäkin sen vallan sain isältäni, niin minä annan sen niille, jotka voittavat ja loppuun asti ottavat minun teoistani vaarin, hekin tulevat hallitsemaan pakana kansojen rautaisella valtikalla. Nämä ovat Jeesuksen omat sanat. Sen tähden on totta, että siinä valtakunnassa ei hallitse Kristus yksin. Hänellä on apulaishallitsijoita. Seurakunnalla on oma osuutensa, ja hän nimenomaan sanoi omille 12 apostoleille, että he tulevat tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa. Ne 12 apostolia, joiden nimet on merkitty Uuteen testamenttiin, ne tulevat olemaan maaherran arvoisia siinä valtakunnassa. Tältä kannalta me voimme hyvin käsittää Jumalan seurakunnassa olevat moninaiset vaikeudet, sillä tämä on sellainen korkea koulu, jossa ei ainoastaan ihmisiä ruokita, vaan täällä hiotaan ja kasvatetaan ja opetetaan tulevia hallinnollisia tehtäviä varten tuon puoleisessa maailmassa, sellaisia tehtäviä varten, joista me emme vielä paljoakaan käsitä, mutta tiedämme jotakin. Ja ennen kaikkea tiedämme sen, ettei siellä tarvitse kenenkään lepäillä minkäänlaisilla sohvilla, kun ei siellä ole yhtään ainoaa sairasta, ei ole ainoatakaan, joka väsyisi, vaan olemme hänen kaltaisiaan, joka on ikuinen terveys, jolla on voima ja valta. Mutta nyt me olemme nähneet, että poikalapsi 12. luvussa ei ollut Jeesus, eikä se ollut myöskään seurakunta. Sen tähden meidän täytyy tässä yhteydessä sanoa, että näillä 144 000 juutalaisella, poikalapsella, joka temmaistaan ylös, heillä on oma erityinen osuutensa siinä samassa hallituksessa. Sen ilmoituksen mukaan, joka siinä selvästi luettiin, se on vain ikään kuin kolmas porras tässä hallituskoneistossa. Kristus, seurakunta, 144 000 ja siihenkään se ei vielä jää. Vielä löytyy yksi joukko Raamatussa sellaisia ihmisiä, joilla on osuus tässä hallinnossa. Kyllä Paavalikin opetti aivan tällä tavalla, kun minäkin yritän tässä nyt selitellä tätä asiaa. Ettei kukaan epäile, etteivätkö apostolit näin opettaneet, niin luen teille toisesta Timoteus-kirjeestä sen toisen luvun 12 jakeessa. Paavali sanoi näin, jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Hän oikein ilmoitti ja tahtoi sanoa, että jos täällä nyt kärsitään, niin sitten hänen kanssaan hallitaan. Jumala on niin säätänyt. Tietenkin on parempi, ettei sitä nyt kovin arvele, minkälaisiin hommiin joutuu. Siellä varmaan joutuu sellaisiin tehtäviin, ettei synny vaikeuksia. Jumala on niin viisas, ettei hän siellä työnnä kenenkään suoritettavaksi ylivoimaista tehtävää. Täällähän ihmiset voivat jonkun päälle sälyttää tehtäviä, että mies tai nainen ei sitten selviäkään. Ja joku voi luulla myöskin, että on ruista ranteissa enemmän kuin mitä sitten käytäntö taas jälkeenpäin osoittaa. Ei pystykään niihin hommiin, mitä niin hamuili. Mutta siellä ei ole sellaista vaaraa siinä maassa, johon olemme matkalla. Ja kenenkään ei tarvitse edes pitää matkalla mitään kiirettä, sillä varmasti pääsemme kaikki perille, niin kuin ruotsalainen kirjailija Axel Münte sanoi. On siis olemassa yksi joukko, ja tämä joukko löytyy ilmestyskirjan 20. luvusta. Tämä joukko ei ole mikään niistä edellisistä joukoista, vaan kokonaan erillinen, jolle myöskin on ilmoitettu, että sillä on osa tässä hallinnassa yhdessä poikalapsen, seurakunnan ja Kristuksen kanssa. 4. jae ilmestyskirjan 20. lukua. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tämä viimeinen ryhmä, ja siitä annettu lausunto todistaa, että on kysymys 1000-vuotisen valtakunnan hallinnosta. Niille, jotka haluavat tutustua Raamattuun, eivätkä vielä sitä oikein ole saaneet tehdyksi, haluaisin sanoa, että 1000-vuotinen rauhan valtakunta, joka Kristuksen häitten jälkeen vietetään tässä maassa, on ensimmäinen jakso Kristuksen iankaikkisessa valtakunnassa, joka jatkuu 1000-vuotisen rauhan valtakunnan jälkeen uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Ilmestyskirjan 24 ilmoittaa yhden erikoisjoukon. Joukon ihmisiä, joita saattaa olla paljon, me emme tiedä kuinka paljon niitä on, sillä heidän lukumääränsä ei ole ilmoitettu. He ovat ihmisiä, jotka tapetaan sinä suurena vaivan aikana siitä syystä, että he eivät ole suostuneet kumartamaan petoa eli antikristusta. Katsokaa sen jälkeen, kun Jumalan seurakunta on temmaistu täältä ylös. Ottakaamme vain sellainen kuva, että jossakin perheessä perheen äiti viedään. Isä ei ole uskovainen, eivätkä lapsetkaan. Kun ylienkelin ääni kuuluu ja Jumalan pasuuna kajahtaa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Silloin se uskovainen äiti lähti ja ne toiset jäivät, jotka eivät ole uskossa, mutta hän oli ennättänyt kertoa heille ei ainoastaan uskostaan, vaan siitäkin, että Jeesus tulee pian. Ja kun yksi perheen jäsenistä häviää tämän ajan näyttämöltä, niin on varma, että ne jälkeen jääneet heräävät. Joka sellaiseen kohtaan joutuu, niin se herää. Ja jotkut rohkeimmat alkavat todistaa, että nyt Kristus on tullut, uskovaiset menivät ja minä tyhmä jäin tänne. Siltä katkaistaan kaula hänen todistuksensa tähden, sillä hänellä on todistus Kristuksesta. Ja tällä tavalla tulee niin sanottu vaivan ajan marttyyrien suuri joukko, jotka tapetaan heidän todistuksensa tähden, jonka he todistavat Kristuksesta, seurakunnan hävittyä tästä maailman ajasta. Ja nämä ihmiset heräävät ennen 1000-vuotista valtakuntaa, niin kuin kirjoitettu on, ja heillä on osuus sen valtakunnan hallinnossa. Tämä on aivan selvä ilmoitus. Sen tähden, tässä hallinnossa on Jeesus, on seurakunta, on 144 000 ja on myöskin vaivan ajan marttyyrit. Nämä ilmoitukset ovat erittäin selkeitä ja kehoittaisin vaan teitä kuulijoita tutustumaan näihin asioihin, sillä nämä eivät ole vaikeita kysymyksiä. Raamatussa voi olla vaikeitakin kysymyksiä, mutta nämä kun alkavat järjestyä oikeaan järjestykseen meidän mielemme maailmassa, niin me voimme selittää tämän systeemin vaikka 2 yöllä, jos joku tulee kysymään ja herättää sitä tarkoitusta varten. Raamattu on sellainen kirja, että sen tutkiminen ottaa aikaa, mutta kun sen sanoma menee ihmisen henkeen, niin se asuu ja pysyy ja on siellä. Ja sellainen ihminen ei ole mikään pimeissä kulkeva, vaan on päivän lapsi. Hän tietää, mitä tästä tulee ja tietää, mitä tämän jälkeenkin tulee. Sitä vartenhan tämä kirja on olemassa. Tämä on jumalallinen ikuinen viisaus tässä kirjassa. Valitettavasti sanomalehtimiehet eivät yleensä tiedä tästä mitään, eikä tämän maailman ajan viisaat, mutta jokainen uskovainen ihminen voi tulla tuntemaan suuria jumalallisia salaisuuksia, kun ne valtaavat ihmisen elämän, niin siitä on sellainen seuraus, että ihminen tulee erittäin mukavasti toimeen, jopa itsensä kanssa ja toistenkin kanssa nousee vähän niin kuin yläpuolelle sen sanan voimasta. Sanalla on sellainen mahti. Oli meillä Norimattilassa kokouksessa ja siellä oli tällainen kanssa sanan selitys, Raamatun selitystilaisuus. Eräs mies tuli sen kokouksen jälkeen, että minä tunsin, että minä alan nousta penkistä, kun evankeliumia julistettiin. Jos sen penkistä vallan nouse, niin me koemme jatkuvasti, että jos Kristuksen sana asuu uskovaissa ihmisissä oikein runsaasti, niin se kohottaa meidät tomujen yläpuolelle. Jopa ajan vaikeuksien, sairauksien, tuskan ja kaiken yläpuolelle, sillä ihminen kestää tavattoman paljon enemmän, kun hänet on kyllästetty Jumalan sanalla ja täytetty pyhällä hengellä. Siinä on sellaista terästä ja rutiinia, jota tulee ihmisen henkeen. Me näemme sen jatkuvasti käydessämme sairaiden ihmisten luona, sairaaloissa ja muualla, niin toisia kun menemme lohduttamaan, niin tulemme itse niin lohdutetuksi, että sitten vasta ajatuksia me osaamme hävetä, kun tulemme pois päin, että menimme lohduttamaan mukamas. On ihmeellistä tämä elämä, joka syntyy tästä sanasta. Se nostaa yläpuolelle. Vielä luemme tähän jotakin. Siitä 6. jakeesta, koska aika vielä sallii tällaisen lukemisen, ja tässä on sellainen asia, jonka toivoisin, että te kuuntelisitte sitä erittäin tarkasti, sillä tämä 6. jae on vähän vaikeampi kuin edellinen. 5. oli helppo, ei siinä mitään vaikeutta ollut. Ei kai kenellekään syntynyt vielä mitään älyllisiä vaikeuksia tähän mennessä. 6. jakeessa luetaan näin. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. 1260 päivää on 3,5 vuotta. Te tiedätte, että kaikessa laskutoimituksessa käytetään 360 päivää vuodessa, koska kuukaudessa on 30 päivää. 3 vuotta tekee 1080 päivää, 5 vuotta 108 päivää, se on 1260 päivää. Sen tähden tämä aika, josta tässä on kysymys, on 3,5 vuotta. Se on sen vaivan ajan jälkimmäinen osa, eli se suuri vaivan aika. Nyt tämä ilmoittaa, tämä Raamatun jae, että se vaimo, ne juutalaiset, joista 144 000 syntyi, ne merkityt, jotka temmaistiin, niin Jumala otti tämän ja alkoi suojella häntä valmisti sille paikan erämaassa. Näyttää siis siltä, että ainakin osa Israelin kansaa tuona vaivan aikana löytää pakopaikan erämaassa 3,5 vuodeksi. Minkä tähden? Koska Jumala on säätänyt, että kun ne 144 000 on temmaistu, niin Jeesuksen tullessa häistä juutalaisten jäännös pelastuu. Kaikki. Jos ei niitä jollain tavalla suojeltaisi, niin se lohikäärme ja hänen apurinsa Antikristus tuhoaisi koko kansan. Sen tähden ne pannaan erämaahan. Säilytetään erämaassa 3,5 vuotta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmoitus. Kysymykseen vaan nousee, että missä se erämaa sitten on. Israelin valtiohan on oikeastaan mantereen puolelta etelästä ja idästä erämaitten ympäröimä arabialaisten erämaitten. Siellä asuu lukuisia beduiiniheimoja, kansoja, joista mainitaan Raamatun lehdillä hyvinkin paljon. Ja on mielenkiintoista lukea Danielin kirjasta näistä samoista tapahtumista, kuinka muutamat nämä rajakansat, Israelin rajakansat, tulevat varjelluiksi Antikristuksen vallalta. Jos me luemme Danielin kirjan 11. luvusta, sen 40. jakeesta eteenpäin, niin me havaitsemme, että puhutaan täsmälleen näistä samoista ajoista. Tämä kirjoitus kuuluu näin. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä, Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet ja liibialaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille, mutta hänen loppuunsa tulee eikä häntä kukaan auta. Tämä kirjoitus puhuu Antikristuksesta ja viimeisistä suurista sodista siellä vaivan ajan loppupuolella sen 3,5 vuoden aikana. Aika ei salli meille käsitellä tätä asiaa nyt perusteellisemmin, mutta Danielin kirjan tutkiminen johtaa selvästi siihen tulokseen, että tässä on kysymys vaivan ajasta ja että on kysymys Antikristuksen voimista ja siitäkin, että Antikristuksen päämaja on Välimeren, sen suuren meren, ja sitten temppelin ihanan vuoren, se on Jerusalemin temppelivuoren välisellä alueella. Siinä viimeisessä suuressa välien selvittelyssä ihana maa tässä kirjoituksessa tarkoittaa Israelia. Mutta nyt tämän valtiaan käsistä pelastuu 3 tällaista kansaa, jotka ovat Israelin rajalla asuneet ammoisista ajoista lähtien, ja heidän lapsensa asuvat siellä vieläkin, ja jälkeläisensä Edom, Moab ja ammonilaisten pääosa. Kun Raamatussa sanotaan, että jotka siunaavat israelilaisia, eli Abrahamin jälkeläisiä, niitä Jumala siunaa, niin näyttää siltä, että suurena vaivan aikana nämä 3 kansaa, nykyisessä arabimaailmassa asuvaa ihmisryhmää, he ottavat suojelukseensa osan Israelin kansaa, ja Jumala säästää heidät Antikristuksen hirmuvallalta. Ja tämä selittää meille, minkä tähden Israelin kansa tulee erämaasta löytämään turvapaikan 3,5 vuodeksi. Mutta nämä asiat eivät ole tämän päivän asioita. Pyytäisin teitä, hyvät kuulijat, älkää sotkeko tätä nykyisiin Lähi-idän asioihin. Nämä asiat, joista nyt puhutaan, ovat Jeesuksen tulemuksen jälkeisiä asioita. Mutta kuitenkin niistä puhutaan siitä syystä, että meille tulee hankaluuksia ja suuria vaikeuksia Raamatun pyhien kirjoituksien kanssa, ellei me tiedä, mihinkä ne kuuluvat ja mitä ne tarkoittavat. Olen täysin vakuuttunut. Pidettyäni Danielin kirjasta ja ilmestyskirjasta pitkiä luentosarjoja suehelin kielellä afrikkalaisille saarnaajille monien vuosien aikana, että nämä asiat, jotka nyt olen esittänyt, ne ovat asioita sellaisina, vaikka sellaisina kuin ne tulevat tapahtumaan, huolimatta siitä, etten väitä ymmärtäväni kaikkia näistä asioista. Mutta sen, mitä näistä asioista nyt näen, minä olen teille sanonut, että voisitte tietää, mitä merkitsee. Poikalapsi, mitä merkitsee se, että tämä vaimo sitten erämaassa varjellaan sen jälkeen, ja mitä merkitsee 1000-vuotisen valtakunnan ja sitä seuraavan ikuisen rauhan valtakunnan hallinta. Ja tällaisia muutamia asioita me voimme ikään kuin poimia Raamatusta aina yhden kerrallaan, että me sitten vahvistuisimme tässäkin profeetallisessa sanassa. Ja vielä luen ilmestyskirjan 12 ja 14, joka ikään kuin täsmentää ja varmentaa tämän asian, mitä tapahtuu tälle vaimolle. Mutta vaimolla annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä, hänen lentääksensä erämaahan sille paikalle, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa poissa käärmeen näkymistä. Aika on vuosi, 2 aikaa on 2 vuotta ja 1/2 aikaa on 1/2 vuotta. Tässä vain käytetään toisenlaista profeetallista kieltä ilmaisemaan 1260 päivää, joka on 3,5 vuotta. Aika, 2 aikaa ja 1/2 aikaa. Tämän kaltainen ajan lasku kyllä löytyy muualtakin Raamatusta, mutta minä viittaan vain tämän tässä niiden ihmisten varalta, jotka ovat kovin kiinnostuneita, niin kuin uskovaisten tulisi olla näihin pyhiin kirjoituksiin. Saamme siis olla varmat, että Jumala itse on nähnyt hyväksi enkelin välityksellä antaa tällaisen ihmeellisen näyn ja sanoman Patmos-nimisellä saarella, joka vieläkin on Välimerellä, Johannekselle, palvelijalle. Alkujaan Jumala antoi tämän Jeesukselle, Jeesus lähetti sen Johannekselle enkelin kautta, Johannes merkitsi sen kirjaan, ja meille nämä kirjoitukset ovat tulleet sitä varten, että me tietäisimme, mitä on edessä päin. Mitä meillä sitten on edessä päin? Meillä on edessä päin karitsan häät. Ennen kuin tämä 12. luku voi toteutua, ennen kuin 144 000 se poikalapsi voidaan merkitä, ennen kuin Antikristus voi ilmestyä, ennen kuin Israelin kansa, sen osa ainakin, voi saada turvapaikan 3,5 arabialaisen kansakunnan keskellä erämaassa. Sitä ennen täytyy Jeesuksen tulla, että me pääsemme kotiin. Että me pääsemme taivaisiin hääjuhliin. Että me pääsemme siihen maahan, johon meidän henkemme jo nyt halajaa. Ketkä pääsevät? Kaikki ne, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Niin monta kuin teitä on Jeesuksien uskovaista, kaikki pääsette, minäkin olen menossa. Vaikka joku sanoisi, ettei viiksteeniä oteta, se on sellainen mies, ettei me oteta sitä mukaan, niin minä olen tulossa joka tapauksessa. Ja siellä perillä sitten ei kukaan enää pane vastaan, vaikka täällä ajateltaisiin, että se ei sinne nyt kelpaa eikä ole sopiva, niin siellä jo kaikki sanovat, että oli mukavaa, että tulit mukaan. Siellä näes, kun ei ole minkäänlaista hankaluutta ihmissuhteissa ollenkaan siellä maassa. Siellä on kaikki niin valtavan laheaa ja hienoa ja miellyttävää. Siellä on mieleltään täysin terveitä, 100-prosenttisesti terveitä ihmisiä siinä maassa. Ja on erittäin mieluisaa tietää, että Jeesus tulee pian. Hän korjaa tämän taistelevan seurakunnan kotiin. Hän ei heikointakaan omaansa jätä taipaleille, vaan vie jokaisen niihin asuntoihin, jotka ovat paremmat kuin nämä nykyiset. Mutta me tutkimme sen ajan jälkeisiäkin tapahtumia siitä syystä, että ei kaikki Jumala niitä turhaan kirjoituttanut tähän kirjaan, vaan hän kirjoitutti ne meidän autuudeksemme, että me olisi tyhmiä ja pimeitä ja hulluja niin kuin muut ihmiset, jotka eivät tiedä, mihinkä ollaan menossa. Sillä uskovainen ihminen on saanut taivaan valkeuden elämänsä ja tässä valossa me kuljemme. Ja vaikka sitten ihmiset sanovat, että nämä ovat kummia ja outoja, puhuvat niin hulluja asioita, niinhän se oli meidänkin kanssamme. Millä ihmeellä kukaan voisi ymmärtää hebreaa, ellei sitä hänelle ole opetettu? Kuinka voisi kukaan ymmärtää taivasten valtakunnan salaisuuksia, ellei hän ole edes valtakunnan sisäpuolelle tullut? Se on täysin mahdotonta, mutta meille, jotka olemme pelastuneet, Meille on annettu tämä armo, että me saamme Jumalan hengen johdatuksessa tutkia näitä kirjoituksia ja toinen toisiammekin neuvoa ja opettaa ja kehoittaa sen armon mukaan, mitä Jumala antaa. On hienoa, että on tällainen kirja. Ihmeellinen kirja, joka kertoo persoonasta Jeesuksesta, joka on suurempi kuin kaikki maailman kaikkeuden planeetat yhteensä. Meidän Herramme, jonka voimasta kaikki syntyy ja pysyy voimassa, joka verellään osti meidät. Et ole heikoissa käsissä, kun olet Jeesuksen käsissä.